ika-23 nga hulagway, ang pagkamatay ni Jesus. Si Jesus mitubo ingon nga hamtong nga tao. Siya nagatudlo sa mga tao mahitungod sa mga dalan sa Dios. Nagbuhat siya daghang mga milagro aron sa pagpakita nga siya gikan sa Dios. Apan ang dautan nga tao wala mutuo kaniya. Ilang gipatay si Jesus pinagi sa paglangsang kaniya sa cross. Gidughang sa mga sundalo ang iyang kilid pinagi sa pinuti ug nakita nila nga patay na siya. Mga higala ang Dios mingon kang adan nga siya mamatay kun siya daghang mukaon siya bunga sa kahoy. Kitang tanan nga misupak sa Dios ug angay lang kanato ang pagsilot sa kabatayon. Apan si Jesus mo'y namatay alang kanato. Hinunumi kong giunsa sa Dios sa pag-andam o karniro alang kang Abrahan, ilis kang Isaac. Gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga si Jesus aron mamatay alang kanato. Hinunumi nga ang Dios maingon kang Adan nga siya magpadala sa iyang anak aron sa pagbuntog kang Satanas. Gilupig ni Jesus si Satanas, pinagi sa kamatayon sa cross alang kanato. Unya ang gahom ni Satanas sa paghatag o walay katapusang kamatayon, natapos na.